Šā gada budžets tapa diezgan ilgstošā laika periodā, bet galu beigās ir pieņemts. Šie izdevumi daļēji jau tika veikti, jo tagad ir marta beigas. Ja. Josta savilkšana šogad nedraud. Tāpat laikā ir vairākas programmas, kuru finansēšanai mums ir, kā saka, jāiespringst, jāmeklē papildus finansējums. Gan lai gada beigās sarīkot pietiekami prestiži un skaisti gada balvu sportā. Nu, un, protams, cieši dažas reģionālās un izglītības programmas, kuru finansējums nav vēlamajā apjomā. Daļēji to izdosies atrisināt šogad, bet ja ne, tad nekas ļauns nenotiks, ja mēs to darīsim nākamajā gadā.